Κύριε Θεοχαρόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Διαβάσαμε την ανακοίνωσή σας και βέβαια περιμέναμε, να πω την αλήθεια, ότι θα είστε υποψήφιος για αυτό το νέο εγχείρημα, για αυτό το νέο φορέα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι υπάρχουν κάποιες ενστάσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο δρομολογούνται οι εξελίξεις.
Κοιτάξτε, ακριβώς. Πρώτα-πρώτα είναι λογικό το ότι το αναμένατε, γιατί έχω συμβάλει από την πρώτη στιγμή σε αυτή τη διαδικασία ανασυγκρότησης κεντροαριστεράς. Μαζί με το ΠΑΣΟΚ κάναμε τη Δημοκρατική Συμπαράταξη πριν 2 χρόνια. Σε όλη αυτή την πορεία δεν σταμάτησα να εργάζομαι για μια σύγχρονη, ενωμένη και ανανεωμένη κεντροαριστερά. Mm-hmm. Αυτό θα πράξω και από εδώ και στο εξής. Ταυτοχρόνως όμως, όσον αφορά τις υποψηφιότητες τώρα, ένα πιο εξειδικευμένο θέμα, mm-hmm. θα σας πω το εξής. Από την πρώτη στιγμή είχα διεκδικήσει το να φτιάξουμε πρώτα τον φορέα, mm-hmm. τον ενιαίο φορέα, και μετά να προχωρήσουμε στην εκλογή επικεφαλής. Όταν δεν έγινε αυτό αποδεκτό, πρότεινα τη διπλή κάλπη. Να αποφασίσουν δηλαδή οι πολίτες, η βάση της κεντροαριστεράς, για τη μορφή του φορέα, ενίος ή πολυκομματικός. Γιατί όσο δεν αποσαφηνίζεται αυτό, ναι. τόσο υπάρχουν περισσότερες φυγόκεντρες τάσεις για την επόμενη μέρα. Έτσι όπως οδηγούμαστε και με την ύπαρξη ενός πολυκομματικού φορέα για την επόμενη μέρα, θεωρώ ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα αυτό το φυγό κέντρο τάσεων. Προσωπικά, κυρία Βούλη, θέλω να σας πω το εξής. Δεν με ενδιαφέρει η υποψηφιότητα σε έναν πολυκομματικό φορέα. Με ενδιέφερε σε έναν νέο ενιαίο φορέα της κεντροαριστεράς. Ναι. Αυτό ήταν ένα κεντρικό ζήτημα που θέτω όλη την περίοδο, με υπέρβαση των υφιστάμενων κομμάτων. Αυτή είναι η δική μου θέση και γι' αυτό θα συνεχίσω να εργάζομαι από εδώ και στο εξής εντός της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και της κεντροαριστεράς, με στόχο να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
Κύριε Θεοχαρόπουλε, εκεί επικεντρώνεται ακριβώς και η κριτική που ασκείται από τα υπόλοιπα κόμματα στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει ένα προγραμματικό πλαίσιο, ανάλογα με το ποιος θα εκλεγεί, θα καθοριστεί και αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, αν είναι η κυρία Γεννηματά, ή αν είναι ο κύριος Θοδωράκης, ή όποιος άλλος υποψήφιος, θα καθορίσει εκείνο το πλαίσιο. Εκεί, μάλλον, βασίζεται και ο φόβος σας για τις φυγόκεντρες δυνάμεις που λέτε, έτσι.
Πρώτα-πρώτα, όσον αφορά για τα υπόλοιπα κόμματα, θα σας πω ότι οι προθέσεις τους δεν είναι αυτή η καλοπροαίρετη κριτική. Οι προθέσεις τους είναι να ανακόψουν αυτή την πορεία της ανασυγκρότησης και έχουν και ταραχή. Και αυτό δείχνει ότι όλα αυτά τα χρόνια και όλη αυτή την περίοδο κάτι έχουμε προχωρήσει. Εν πάση περιπτώσει, παλεύουμε τώρα για την ενότητα και είναι θετικό γεγονός ότι έχει μαζευτεί όλος ο χώρος αυτή τη στιγμή της Σοσιαλδημοκρατίας, Αναδυτικής Αριστεράς και του Προοδευτικού Κέντρου στις διαδικασίες αυτές. Όσον αφορά όμως την ουσία του θέματος, βεβαίως και η δική μου θεώρηση είναι ότι πρώτα φτιάχνεις το πρόγραμμα, πρώτα έχεις το προοδευτικό φορέα, πρώτα το συγκροτείς και συνέχεια εκλέγεις τον επικεφαλής. Αυτή ήταν από την αρχή η θέση η δική μου. Οι περισσότεροι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία δεν είχαν αυτή τη θέση όμως. Σε κάθε περίπτωση δεν συμφωνώ με αρχηγοκεντρικές λογικές στις οποίες αναφερθήκατε. Η δική μου θεώρηση είναι ότι το συλλογικό είναι πάνω από το ατομικό και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να περάσουμε σε ένα νέο τύπου αρχηγοκεντρικό κόμμα. Πρέπει να περάσουμε σε ένα κόμμα πολυτασικό με τάσεις που θα λειτουργούν θεσμοθετημένες και το οποίο αυτό το ενιαίο κόμμα πλέον θα μπορεί να παράγει πολιτική στα καθημερινά ζητήματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες. Γιατί αυτό απασχολούν τους ακροατές, πώς θα λύσουμε τα προβλήματα στην ανεργία, πώς θα φέρουμε δουλειές, πώς θα δημιουργήσουμε καλύτερες εργασιακές σχέσεις. Σε αυτά για να λυθούν δεν μπορούν να λυθούν από αρχηγοκεντρικά κόμματα παλαιού τύπου που τα ζήσαμε και στη χώρα μας και δεν νομίζω ότι είναι τα κόμματα του μέλλοντος.
Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο, να χρησιμοποιώ στη λέξη πλαφόν, κάποιο όριο τέλος πάντων ψήφων που θα σας κάνει να αισθάνεστε πιο αισιόδοξοι για αυτό το εγχείρημα?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι, δεν το συζητάω, θα πρέπει να είναι πάνω από 100.000 άνθρωποι που θα έρθουν να ψηφίσουν. Mm-hmm. Από εκεί και μετά όσο περισσότεροι έρθουν, δηλαδή τόσο το καλύτερο, τόσο περισσότερο θα ενεργοποιηθεί ο κόσμος από αυτό το αριθμό και μετά, όσο μεγαλύτερος. Mm-hmm. Δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι η κινητοποίηση του κόσμου της κεντροαριστεράς θα πρέπει να είναι ευρύτατη και να μπορούν να επιλέξουν, να αναπτυχθούν πολιτικές θέσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν τις έχουμε δει αναλυτικά μέχρι τώρα, αλλά τώρα είναι αυτή η διαδικασία που ξεκινάει, να αναπτυχθούν πολιτικές θέσεις και να τοποθετηθούν όλοι επί των συγκεκριμένων. Και αυτό νομίζω θα μπορέσει να κινητοποιήσει τον κόσμο. Αν έχουμε μια λογική που πρέπει να αποφευθεί συγκρούσεων άγωνων, ο κόσμος δεν θα κινητοποιείται. Για να κινητοποιείται θέλει πολιτική, να προτάξουμε την πολιτική. Ακόμα και σε αυτές τις συζητήσεις εν ώψη της διαδικασίας εκλογής επικεφαλής.
Ναι. Είστε της άποψης όσο περισσότεροι υποψήφοι τόσο καλύτερα?
Κοιτάξτε, δεν είμαι ακριβώς αυτής της άποψης. Θεωρώ μεν θετικό γεγονός την ύπαρξη αρκετών υποψηφιότητων. Από την άλλη δε, η ένδειξη, η μη ύπαρξη αυτή τη στιγμή κοινού προγραμματικού πλαισίου είναι ουσιαστικά αποτελεί ουσιαστικά και μία από τις αιτίες της ύπαρξης πολλών υποψηφιότητων, καθώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένα πολιτικά όρια που να έχουν προσδιοριστεί από το φορέα πριν γίνει η εκλογή επικεφαλής. Δεν μπαίνω και θέλω να πιστεύω ότι κανένας υποψήφιος δεν μπαίνει σε αυτή τη λογική με το στόχο της διεκδίκησης των ρόλων για την επόμενη μέρα. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να μην προτάσουμε τη δημιουργία ενός ισχυρού αυτόνομου φορέα που θα ανατρέψει πολιτικούς συσχετισμούς. Αυτό πρέπει να προτάξουμε και όχι τη διεκδίκηση ρόλων για την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η δική μου θεώρηση και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει και ο αριθμός των υποψηφιότητων να μην ξεφεύγει από ένα συγκεκριμένο όριο.
Έχετε διαπιστώσει μέσα στη Δημοκρατική Συμπαράταξη και έτσι τις συζητήσεις που κάνετε τώρα και με το Ποτάμι και με τους υπόλοιπους υποψηφίους ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας κοινός κορμός, ένας κοινός τόπος, να το πω διαφορετικά, κύριε Θεοχαρόπουλε, ή άλλα λέει το Ποτάμι, άλλα λέει η Δημοκρατική Συμπαράταξη για μείζονο σημασίας ζητήματα?
Κοιτάξτε, υπάρχει το προγραμματικό πλαίσιο της Επιτροπής Διαλόγου από το προηγούμενο καλοκαίρι που είχε γίνει, όπως υπάρχει ταυτοχρόνως και το πρόγραμμα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης από το συνέδριο, το πρόσφατο συνέδριο. Ρωτάτε ότι αν αυτά αρκούν, δεν αρκούν, γιατί γι' αυτό θα χρειαζόταν ένα συνέδριο που θα δεσμεύει όλους τους υποψηφίους σε ορισμένες θέσεις και μετά ο καθένας θα παρουσιάζει και τις διακριτές του πολιτικές θέσεις. Συνεπώς, νομίζω ότι εδώ χρειάζονται ακόμη περισσότερα βήματα. Υπάρχουν ορισμένα κοινά σημεία, αλλά επειδή δεν υπάρχει ακριβώς φορέας ενιαίος αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορετικότητα στις θέσεις.
Υπάρχει ο φόβος, κύριε Θεοχαρόπουλο, ότι μπορεί ο κόσμος να γυρίσει την πλάτη, και τι εννοώ? Στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ διαβάζουμε ότι έχει τσιμπήσει κάπως σε ποσοστά η Δημοκρατική Συμπαράταξη, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι ο κόσμος βλέπει έτσι με μια θετική ματιά τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά. Υπάρχει ο κίνδυνος με καθυστερήσεις, με την έλλειψη του προγραμματικού πλαισίου που είπαμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ο κόσμος να αποθαρρυνθεί, να γυρίσει την πλάτη?
Κοιτάξτε, αυτή η διαδικασία της ανασυγκρότησης κεντροαριστεράς άνοιξε. Το ότι άνοιξε τι σημαίνει? Αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη πρόκληση. Είναι μεγάλη ευκαιρία που έχουμε δημιουργήσει με κόπο και δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Αυτή η ευκαιρία σημαίνει ότι μετά από αυτήν την διαδικασία της ανασυγκρότησης υπάρχουν δύο πιθανότητες. Θα παλέψω για την πρώτη. Δύο ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι να είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά αυτού του χώρου. Να ανατρέψει τους πολιτικούς σχετισμούς. Έτσι όμως που έχουμε αυξήσει τις προσδοκίες, αν δεν γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν και έχουμε άγονες συγκρούσεις, θα υπάρξει κίνδυνος. Για να αποφευθεί αυτός ο κίνδυνος χρειάζεται με υπευθυνότητα και σοβαρότητα όλοι να τοποθετηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι ευθύνες είναι μεγάλες και υπερβαίνουν οποιαδήποτε προσωπικής θεμητής, αν θέλετε, φιλοδοξίας.
Μάλιστα. Το προηγούμενο διάστημα, ενώ η Δημοκρατική Συμπαράταξη αρχικά είχε μία επιφυλακτική στάση απέναντι στο αίτημα για εκλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη, το προηγούμενο διάστημα παρατηρήσαμε μία στροφή και τη Φόφη Γεννηματά την ακούσαμε να κάνει λόγο για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Ωστόσο, θα χρησιμοποιήσω ένα ακόμη στοιχείο, κύριε Θεοχαρόπουλε, της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ, που δείχνει ότι το 60% των ερωτηθέντων τάσσονται κατά των προώρων εκλογών. Αυτό επηρεάζει καθόλου τη δική σας πολιτική?
Εμείς όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν κάναμε όπως ο κ. Μητσοτάκης, που κάθε μέρα αντί να παρουσιάζει θέσεις συζητούσε εκλογές. Εμείς παρουσιάζαμε θέσεις, προσπαθούμε και προσπαθούσαμε να έχουμε παραγωγική προγραμματική αντιπολίτευση. Αυτός είναι ο δικός μας στόχος. Από εκεί και μετά έχουν περάσει ήδη 2,5 χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, 2 χρόνια από τις τελευταίες εκλογές. Μετά, ξέρετε, από τα 2 χρόνια και μάλιστα με μια τέτοια κυβέρνηση η οποία τα ποσοστά της έχουν πέσει αυτή τη στιγμή στην αποδοχή της στα μισά και τα ποσοστά που δείχνουν όλες τις δημοσκοπήσεις είναι στα μισά σε σχέση με όσα ποσοστά είχε στις βουλευτικές εκλογές και μετά από 2 χρόνια διακυβέρνησης και έχοντας το δεδομένο ότι σπανίως στη χώρα μας καμία κυβέρνηση δεν εξαντλεί την τετραετία, έχουμε μπει σε μια άλλη περίοδο, είναι δεδομένο. Συνεπώς, εμείς καθορίζουμε από εδώ και στο εξής τους στόχους μας με βάση το πώς θα είμαστε έτοιμοι όποτε και αν γίνουν εκλογές, όποτε και αν αποφασίσει ο κύριος Τσίπρας να ευνηδιάσει το εκλογικό σώμα με εκλογές, θα είμαστε έτοιμοι.
Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύ περιορισμένος. Θα αναφερθώ στην επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα. Θεωρείτε αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία?
Θεωρώ ότι έχουν γίνει πολλές τέτοιες επισκέψεις και τα χρόνια των μνημονίων. Οι εθιμοτυπικές αυτές επισκέψεις είναι θετικό να γίνονται. Και ταυτοχρόνως όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι πάρα πολλές από αυτές τις επισκέψεις συνέχεια χάνονται ευκαιρίες, οι οποίες μπορεί και να δημιουργούνται μέσω των συζητήσεων με επιχειρηματίες και από την Ελλάδα τώρα και από τη Γαλλία. Άρα θεωρώ ότι να μην προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν για μικροκομματικούς σκοπούς, να προσπαθήσουν, και αυτό καλό την κυβέρνηση, να προσπαθήσει να αξιοποιήσει την επίσκεψη Μακρόν και όχι να την να αξιοποιήσει ουσιαστικά, να δει την επόμενη μέρα τι μπορεί να κάνει και όχι να προσπαθήσει μόνο να δημιουργήσει ένα επικοινωνιακό happening το οποίο την επόμενη μέρα δεν θα φέρει τίποτα. Γιατί αυτά ακριβώς τα έχουμε ξαναδεί στη χώρα μας, τουλάχιστον τώρα λίγο σοβαρότητα, γιατί οι στιγμές είναι κρίσιμες και η κρίση είναι εδώ παρούσα και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν δείχνουν ότι θα είναι παρούσα και για τα επόμενα χρόνια και για πολλά χρόνια.
Μάλιστα. Κύριε Θεοχαρόπουλε, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Γεια σας.